Бірлік туы алғашқы қазақ басылымдарының бірі. 1917 жылдың 24 маусымынан 1918 жылдың сәуір айының ортасына дейін Ташкент қаласында аптасына бір рет шығып тұрған. Негізін қалаушы әрі алғашқы редакторы Мұстафа Шоқай. Газетті шығару ісіне Болғанбаев, Қожанов тікелей атсалысты. Газет 1917 жылы Ақпан революциясынан кейін қалыптасқан қоғамдық саяси жағдай, сондай-ақ ел ішіндегі әлеуметтік-экономикалық ахуал туралы хабарларды жариялап, елді бірлікке шақырып, азаттық жолындағы күрестің жаршысы болды. Газет қазақтардан басқа қырғыз, өзбек, татар, тағы басқа түркі халықтарының арасына кеңінен тарады. 1917 жылдың тамызында өткен Түркістан өлкесі қазақ-қырғыз съезі баспасөз туралы мәселе бойынша жаңадан шыға бастаған бірлік туы барша қазақ-қырғызға ортақ болсын деген қаулы қабылдаған. Бірлік туы Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметіне қолдау көрсетіп, бұл жөнінде Түркістан автономиясы, Бостандық һәм автономия, Қоқан шаһарында болған жалпы мұсылман съезінің қаулылары, Сырдария қазақ-қырғыз съезі деген мақалалар жариялады. Бірлік туы кеңестік биліктің Түркістан өлкесінде орнығуына наразылық танытып, оның таптық негізді басшылыққа алған саясатын сынайтын кім дос, кім қас, өзіміздің большевик сінгендерге қазақ халқының дұшпандары тұла бойы қан сасиды, Қоқан қырғыны, Мұстафа хаты, тағы басқа мақалалар жариялаған. Газет кеңес өкіметі тарапынан қысымшылық көріп жабылды.